Que tiñese preparado unha sorpresa.
Este ruido soame moito das miñas viaxes.
Que crees que pode ser isto, Mari?
Ai, a ver.
Lechoumeros. Yo creo que se lechoumeros.
Efectivamente, é o botafumero da Catedral de Santiago.
Non me digas.
Sí, bueno, é un son que non é fácil de recoñecer, pero tamén temos outros sons que seguramente son máis difíciles, o sea, que eu creo que o Papa, que nin o Papa os pode recoñecer, como por exemplo estes.
Un soco.
Esta é unha procesión, a procesión do Cristo da Victoria de Vigo, pero tamén hai outros.
A ver, escoitemos.
Isto que pode parecer un
pasadiño.
Un grilo, un campo, pero non son grilos en calquera campo, sino que son...
Ah, son grilos.
Si son de Celanova, non sei se teñen algún cara en particular os grilos de Celanova.
Que son orensanos.
Claro. Igual teñen un son máis estridente.
Eu que crie diferente. E temos este, por exemplo.
A ver...
Este é o mar de Celanova.
Non, son os muiños. Os muiños do Rosal. Bueno, en definitiva, que todos os lugares, Mari, contan cun patrimonio sonoro, con algo típico que o fai diferente dos outros. Poden ser os sons das campás, do botafumero, dos carros, de animais. Bueno, intentar que isto non se perde é o obxectivo de escoitar.org, que é unha páxina web que leva un ano en funcionamento, rescatando precisamente este patrimonio sonoro de Galicia.
Encontrala,
Para que non para que non se perda. Imos falar co coordinador do proxecto, con Chiu Longina. Que tal, Chiu? Moi bons días.
Bueno, como bo humor que tedes esta mañá.
Temos que rematar
todas as mañás. Vémolos todas as mañás, efectivamente, Chiu, pero hai días que ou temas tamén que se prestan máis que outros, non? E isto é moi bonito en realidad. De como se vos ocorreu isto?
Pois ocorreu porque creo que na historiografía clásica non se tuvo en conta o son para contar a historia dos lugares, non? E de alguna maneira alguén o tiña que facer, non? E penso que si a través do son e da oralidade se pode coñecer moi ben a personalidade e a identidade acústica dun lugar. E iso é o que fai escoitar, concretamente o fai en Galicia, claro.
Vos comezades este proxecto no Courel e creo que o que vos sorprendeu dali non foron precisamente sons.
Bueno, o silencio, sí.
Porque había silencio, non había nada. Bueno, non había nada. Había silencio, que algo é.
O que pasa co concepto de silencio é unha cousa cultural, porque nós non podemos estar en silencio. Non existe, en realidade, físicamente, o silencio. Porque si estamos en moito tempo sin escuitar ningún silencio ou sin ningún sonido ou metido nunha cámara anecoica, que é un espacio no que non se producen sons, chegamos a escuitar dous sons, un grave e outro agudo, que en realidad son o corazón e o noso sistema nervioso. O sea, o son... O silencio en realidad non existe, pero nós pensamos que sitios como o Courel é un lugar no que disfrutar dese silencio e da reflexión que propón tamén o silencio.
E se aparece algo máis que un silencio na cámara anecoica e que chaman Antón Rebollido, que é unha psicofonía.
Estaba pensando a raíz do que decía Chiu, non? Que en realidad, pues non sei se saberemos escoitar, porque cando estamos en silencio realmente o primeiro que nos pasa é que nos sorprende estar en silencio, é raro que... E despois estamos tan acostumados, Chiu, a ter ruidos alrededor que non sei se sabemos escoitar e en realidad é diferenciar ese ruido. Só con estes sons que puso Nuria aquí ao principio da nosa charla, verdade? Que non acertaba unha,
No, sabes o que pasa? Que a escoita é puramente cultural. Como non existe un sistema fisiolóxico para pechar o oído, como existen os párpados cos ollos, pois a única forma é ir creando filtros culturais e ir deixando de escoitar eses sons que xa non nos gustan ou que nos molestan, non? Por exemplo, no momento en que nos xa capturamos o significado do son, ese significante que é o propio son xa se deixa de oír. Eso por un lado. Pero por outro lado tamén pensade que a imprenta se inventou no século XII, alá en China. E dende alí, ata que se inventou unha tecnoloxía que permitía, o mismo que permitía esta, capturar literalmente o son, foi ao final do século XIX por Thomas Alva Edison. O sea que fijadevos que hai casi 8 siglos de diferencia e unha clara hegemonía do sonido sobre o da imaxe sobre
da imaxe,
o sonido. Eu creo que está aí o principio de todo e a partir de aí é o que estamos facendo nós, tratando de investigar. É un grupo de investigación, en realidade son tres teses doutorais e intentamos a través da oralidade saber si é posible definir un lugar como pode ser Galicia.
Eso te iba a decir, se tiveses que definir a identidade acústica de Galicia ou elegir un son para definir Galicia, cal sería?
Bueno, en principio, como estamos na globalización, nós vivimos en cidades, non estamos agora en Vigo, Santiago e Coruña. Pois se hai un son que se repite en todo, é o do tráfico, non? Eso está claro.
Pero eso non son Galicia, son todas partes.
Sí, claro, pero hai unha serie de sons que sí que definen e que os propios ointes desas cidades ou deses espacios a recoñecen como propios. E cando os posa aí, le dicen, pois este son é de aquí. Poñovos un exemplo, xa en plan cachondeo, porque coa toda a seriedade que ten debaixo. E é que a semana pasada estuvemos no Caurel gravando o son da caída da primeira castaña da temporada, non? Por exemplo. Fijadevos que si todos, si hai algo, algún son que compartimos a maioría dos galegos, é ese son da castaña ao caer detrás de nós nun camiño, non?
Que bonito.
Pois, con estas tipos de accións de poñer 27 micros para gravar o son dunha castaña, nos o que estamos intentando de alguma maneira promocionar e difundir o fenómeno sonoro, de que a xente abra os oídos e que escoite un pouco máis o seu país, non?
E aí son os que se están perdendo, Chiu?
Sí, hai un montón deles. Bueno, por exemplo, o son das campanas, non? Creo que xa hai toda unha aceleración que xa non distingue o que é unha chamada de campanas a incendio, non? Aquilo que pasou o ano pasado, o 9 de agosto. E non só eso, sino que hai unha serie de sons que non só corren o peligro de extinguirse, sino que si os conservamos e os reinterpretamos de novo, gañan riqueza e se actualizan. E ese é o caso, por exemplo, no Caurel, por exemplo. Tamén vimos un montón de rebaños con eses cencerros tan bonitos. E despois, falando coa xente que traballa cos pastores e demais, nos comentaron que cada un dos homes que ten os seus rebaños traballe eses cencerros, os afina para distinguirlos mellor. O sea, existe unha cultura oral en Galiza a que nos atendeu muitísimo.
Eu teño que preguntar unha curiosidade que moita xente non ten que ver co tema. Estás preguntando que tes un apelido moi cristiano, Alanza Longuina, Alanza de Longuina.
Ah, pois xa que vostede, sí, santidade, se mete co apelido, eu querería preguntarlle polo nome.
O nome,
porque teño esa curiosidade tamén.
O nome é nome
artístico.
Non, é nome de piloto de Fórmula 1. Chu! E xa pasou, chu!
Empezamos por apelido.
Apelido.
Longina é o nome da miña abuela, a mai do meu pai.
Oh, que bonito.
E é un nome que se utiliza moito no sureste de Galicia, alá en Ourense, na zona de Ourense, o Barco, a Rúa de Petín. E é señora Longina, é un nome de muller maior, como señora Herminia. Eu sempre que o comento aquí Longina, a xente o asocio, ben, a Longinos, o que lle clavou a lanza final a Cristo, ou unha marca de reloxios, non? Eso é o que... Pero é iso, é o nome da miña abuela. É Chiu, chamame Chiu porque fai moitos anos eu tiña o pelo moi longo e unha coleta así como moi samurai. Eu con unha moi moreno, moi moreno, e parezco un indio Sius. E iso. E a terceira razón é porque para tres presentes...
En fin, que é un nome moi sonoro, o sea que falamos de sons, eh?
Pero hai unha razón máis, e é que para tres presentes en internet, nos que somos esta sedación que xa non considera que internet é virtual, sino que é un obxeto máis da vida, pois José Carlos García Sánchez, que é o meu nome real, pois había moitísimos internet. Para destacar un poquinho no Google, pois tiña que elegir un nome artístico.
E tens gravado a tua aboa falando, quizás?
Non, porque morreu cando eu tiña 2 anos.
Ah, que mágoa. Sería un bonito son.
Pouco, pero moi pouco.
Bueno, temos que marchar, pero dicir que o 20 de novembro van estar no CEGA con Obradoiro, escoita.org, e que calquera persoa que teña un son característico que o pode meter nesta páxina, que todos podemos recuperar o patrimonio sonoro galego.
Bueno, pois falaremos de novo nesa esas datas. Chiu Longina, moitas gracias.
A vos, teña.
Un saúdo.
Bueno, interesante, desde logo, esta páxina, escoitar.org, que recolle os sons de Galicia. Agardamos que o programa de hoxe tamén lle resultara interesante a vostedes. Si é así, non falten a cita que temos mañá a partir das 9:30 na Radio Galega. Moi boas tardes a todos, que sexan felices.